Að lestri loknum. 1. Findu Skeiðarársand á landakortinu. Skráðu staðsetningu hans. 2. Findu Skálholt á kortinu. Leitaðu að upplýsingum sögu staðarins og skráðu helstu niðurstöður. 3. Rifjaðu upp gömlu mánaðaheitin. Skráðu þau í réttri röð. Hvaða mánuðir tilheyrðu hverri árstíð? Hvenar hófst þorrin á vetri? 4. Milli hvaða jökla liggur Kjalvegur? 5. Drengin þraut að ganga. Hvað merkja þessi orð? 6. Hvernig launaði skessan skólapiltinum hjálpina? 7. Seinna þegar skólapiltur var orðin prestur, launaðan henni aftur. Hvernig? 8. Gerðu nákvæma grein fyrir þeim tíma sem þessi saga gerist á.